चलो
για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μας δίνουν να είμαστε σήμερα ανάμεσά σας. Μαζί με τον κύριο Καψάλη. Με συνομιλητή τον γνωστό φίλο μας τον Γιώργο τον Αλεξανδράτο, με τον οποίο είμαστε και στην Παιδαγωγική Εταιρεία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Παιδαγωγικής Εταιρείας. Χαιρόμαστε πραγματικά που είμαστε εδώ και χαιρόμαστε που έχουμε εδώ και πολλούς παλιούς μας φοιτητές, αρκετούς θα έλεγα, όχι πολλούς. Και ευχόμαστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας. Γιατί είδα και το ενδιαφέρον σας, είδαμε το ενδιαφέρον σας από την παρουσία σας εδώ και από τα ερωτήματα. Θα μου επιτρέψετε να καθίσω για να συντομεύσω αυτά που θέλω να σας πω, να κάνω περίληψη γιατί είναι πάρα πολλά. Ένα τεράστιο θέμα αυτό που θα εισηγηθώ και θα προσπαθήσω να σας βοηθήσω με τα ερωτήματα στα οποία θα απαντήσω. Για να μπορείτε λοιπόν να με παρακολουθήσετε καλύτερα, έχω θέσει ορισμένα ερωτήματα. Πριν ξεκινήσω λοιπόν να πω για ακόμη μια φορά ότι ήταν μακρινό το ταξίδι μας από τα Γιάννηνα, αλλά αξίζει τον κόπο που ήρθαμε εδώ και το κάνουμε ευχαρίστηση με τον κύριο Καψάλη, συμμετέχοντας και σε άλλες ημερίδες, άφιλο κερδός, το κάνουμε χάρη των εκπαιδευτικών και των διοργανωτών. Έχω θέσει ορισμένα ερωτήματα λοιπόν, στα οποία θα απαντήσω συνοπτικά, όπως καταλαβαίνετε, λόγω του χρόνου, λόγω οικονομίας χρόνου. Να ξεκινήσω πρώτα από το σχολείο, εκεί που είναι πρωταγωνιστής ο εκπαιδευτικός. Ας δούμε ποια είναι η αποστολή του, να δούμε τι ακριβώς πρέπει να κάνει ένας εκπαιδευτικός για να ανταποκριθεί στην αποστολή του σχολείου, μια και είναι ο πρωταγωνιστής. Στη συνέχεια θα πω τα χαρακτηριστικά του ρόλου του εκπαιδευτικού που προσδιορίζουν και την αποστολή του. Θα παρουσιάσω τον αποτελεσματικό εκπαιδευτικό από την ιδανική σκοπιά, από τη σκοπιά του μαθητή και από τη σκοπιά των πορισμάτων της έρευνας, της παιδαγωγικής έρευνας. Θα πω δύο κουβέντες. Επειδή ακόμη και σήμερα αφισβητείται αυτό που λέμε παιδαγωγική επάρκεια, παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, τι είναι ακριβώς αυτό, γιατί το χρειάζεται αυτό, το χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, όχι μιας. Στη συνέχεια θα παρουσιάσω ευρήματα ερευνών που δείχνουν όταν απουσιάζει η παιδαγωγική έρευνα, τι επιπτώσεις έχει αυτό στην εκπαιδευτική διαδικασία και στον ίδιο του μαθητή. Επαναλαμβάνω, μέσα από πορίσματα ερευνών. Έχει ενδιαφέρον να δούμε μέσα από τις έρευνες ποιο είναι το προφίλ του σημερινού μαθητή, τον οποίο εσείς το ζείτε κάθε μέρα. Έχει ενδιαφέρον όμως να δείτε οι έρευνες πώς τον παρουσιάζουν. Το σημερινό μαθητή. Θα το συνδυάσω με τα αίτια της απίθαρχης και της παραβατικής συμπεριφοράς όπως τον παρουσιάζουν οι έρευνες. Έτσι ώστε είτε να θυμηθείτε είτε να αναγνωρίσετε αυτά που θα παρουσιάσω μέσα από τα ευρήματα της έρευνας. Έστω και σύντομα, παρότι η παιδαγωγική δεν έχει συνταγολόγια, θα δώσω ορισμένες πρακτικές οδηγίες στο πώς μπορεί κανείς να διαχειριστεί συνολικά και γενικά έναν μαθητή στην τάξη. Και βέβαια στο τέλος θα καταλήξω με τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις μας. Ξεκινώ με κάποιες επισημάνσεις εισαγωγικές. Θα δείξω μια διαφάνεια, μια συμβολική απεικόνηση του σημερινού σχολείου όπως παρουσιάζεται από τις έρευνες και όπως το βιώνετε εσείς. Το ξέρουν οι κριτές μου, το ξεκινώ έτσι με τη συμβολική αυτή απεικόνηση, είναι αυτή εδώ, όπου βλέπετε ένα κτίριο που είναι το σχολείο με τη μορφή οκταποδιού, το προάβλιό του, και βλέπετε ένα μαθητή έντρομο να προσπαθεί να απεγκλωβιστεί από τα πλοκάμια του οκταποδιού. Και για να συντομεύσει τη διαδρομή του, δεν πάει από την αυλόπορτα, αλλά πάει να πηδήξει το βράχτη για να μην τον προλάβουν τα πλοκάμια. Τι θέλω να συμβολήσω με αυτό? Και φαίνεται ξεκάθαρα, αν δείτε το ρολόι, βέβαια έχει αλλάξει η ώρα του σκολάσματος, δεν είναι μία και μισή, αλλά μία και τέταρτο. Τι θέλω να συμβολήσω με αυτό? Θέλω να συμβολήσω ότι το σχολείο το σημερινό, και ειδικά το γυμνάσιο και το λύκειο, όχι και το δημοτικό, δεν πάει και αυτό πίσω, έχει ένα ωράριο που έχει σχολιοποιήσει τη ζωή του μαθητή. Ο σημερινός μαθητής εργάζεται περισσότερο και από έναν ενήλικο. 12 και πολλές φορές 14 ώρες την ημέρα. 3 ώρες, 6 ώρες στο σχολείο, 3 ώρες προετοιμασία, 3 ώρες φροντιστήριο. Δηλαδή, η ζωή του έχει σχολιοποιηθεί. Και το ερώτημα είναι, αυτή είναι η αποστολή του σχολείου? Αυτός είναι ο ρόλος του σχολείου? Να σχολιοποιήσει και τον ελεύθερο χρόνο του μαθητή? Θα τα πω στη συνέχεια αυτά, γιατί τα λέω αυτά. Γιατί εδώ ακριβώς πρωταγωνιστεί ο εκπαιδευτικός. Μπορεί να κάνει κάτι σε αυτό? Μπορεί να το αλλάξει αυτό? Πώς διαχειρίζεται αυτή την αποστολή του σημερινού σχολείου? Θα πω μερικά αυτονόητα, αλλά γνωστά σε εσάς. Ακούμε πολλές φορές δεοντολογικές προσεγγίσεις για το ρόλο του εκπαιδευτικού. Ιδανικές, θα έλεγα. Να κάνει αυτό, να κάνει εκείνο, πρέπει να κάνει τούτο, πρέπει να κάνει αυτό. Η παιδαγωγική προσδιορίζει το ρόλο του. Ποιο είναι το ζήτημα όμως? Αν αυτές οι δεοντολογικές διακηρύξεις και υποδείξεις μπορούν να εφαρμοστούν στη σημερινή σχολική πραγματικότητα. Είναι ωραία να λέμε έτσι πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός, αλλιώς πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός. Το θέμα είναι, αυτή η σημερινή σχολική πραγματικότητα τον βοηθάει να λειτουργήσει παιδαγωγικά αυτόνομα στο σημερινό σχολείο? Και κάτι ακόμη, σας το θυμίζω. Πάντοτε υπάρχει μια δυσαρμονία σύνδεσης θεωρίας και πράξης. Το ξέρετε καλύτερα από μένα εσείς αυτό, γιατί έχουν περάσει χρόνια από τότε που εργαζόμουν ως εκπαιδευτικός. Τι εννοώ αυτό? Είναι διαφορετικά να τα λες θεωρητικά και διαφορετικά να τα ζεις στην πράξη. Γιατί? Γιατί τα κάστανα από τη φωτιά τα βγάζει ο εκπαιδευτικός και όχι η θεωρητική. Αν ήθελα να παρουσιάσω από μια σκοπιά, από μια προοπτική του μαθητή, τι θα πρέπει να κάνει γενικά ένας εκπαιδευτικός, ποια είναι η αποστολή του, θα σας περιέγραφα ως εξής τις ιδιότητές του. Να μεταβιβάζει γνώσεις με κατάλληλες διδακτικές μεθόδους, να διαπαιδαγωγεί ενθαρρυντικά και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή, να συμβάλλει στην ανάπτυξη των ατομικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων του, να δημιουργεί τις ίδιες δυνατότητες μάθησης για όλους τους μαθητές, ανεξαιρέτως, να αξιολογεί τους μαθητές με παιδαγωγικές μεθόδους και όχι να βαθμολογεί. Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ αξιολόγησης και βαθμολόγησης. Και να προετοιμάζει με άρτιο τρόπο τους μαθητές για την επαγγελματική και κοινωνική ζωή. Αυτή είναι η αποστολή του ουσιαστικά. Όμως, υπάρχει ένα ζήτημα. Από τη μια μεριά του λέει η παιδαγωγική θα λειτουργήσει έτσι και η ειδικότητά του, και από την άλλη έχει αντιμέτωπος με τι? Με την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία πολλές φορές δεν συνάδει, δεν συμβαδίζει με την αυτονομία την παιδαγωγική που πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός. Μιλάω διαχρονικά. Επομένως, το πρόβλημά του είναι ότι είναι κρατικός υπάλληλος. Είναι δημόσιος υπάλληλος και κρατικός υπάλληλος. Επομένως, πρέπει να προσαρμοστεί και στο ρόλο του αυτό. Και εδώ συγκρούονται οι δύο ρόλοι. Θα έλεγα
δεν υπάρχει άλλο επάγγελμα τόσο σύνθετο και πολύπλοκο από αυτό του εφαρμακού. Γιατί? Γιατί περιγράφεται γενικά και όταν έρχεται στην πράξη να το εφαρμόσει, εκεί υπάρχουν οι δυσκολίες. Και δεν υπάρχει άλλο επάγγελμα τόσο εξαρτημένο από τι? Από την υπόσταση και την οργάνωση του σχολείου. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, θέλω να πω, εξαρτάται από το πώς λειτουργεί το σχολείο. Ξεκάθαρα. Άρα τον δεσμεύει η λειτουργία του σχολείου. Και θα έλεγα, πολλές φορές χρησιμοποιείται και ως εξυλαστήριο θύμα ο εκπαιδευτικός για να δικαιολογήσουμε πολλές φορές τα αδικαιολόγητα. Έχουμε λοιπόν τώρα σε αυτό που είπα νωρίτερα, θα ξεκινήσω με τις σπουδές. Θα είμαι λίγο θεωρητικός τώρα στην αρχή, στη συνέχεια θα είμαι πολύ πιο πρακτικός. Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν, ανάλογα με τη βαθμίδα που υπηρετούν, ειδικεύονται σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα. Είναι γνωστό αυτό. Με την ειδίκευση αυτή αποκτούν το δικαίωμα να διδάξουν, το τονίζω, να διδάξουν ανεξάρτητα από την πρακτική ή μη εκπαίδευσή τους. Μπορούν επίσης να διδάξουν ανεξάρτητα από την παιδαγωγική και διδακτική τους κατάρτιση, εκτός από τους δασκάλους και τους νηπιαγωγούς. Αυτό δεν συμβαίνει σε κανένα εκπαιδευτικό σύστημα. Εκπαιδευτικοί να διδάσκουν χωρίς να έχουν παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση, όχι θεωρητική μόνο, και πρακτική. Είναι ίδιο χαρακτηριστικό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Θα δικαιολογήσω μετά αυτά που λέω. Είπα και νωρίτερα, δεν υπάρχει άλλο επάγγελμα με τόσες προσδοκίες και απαιτήσεις στο ρόλο. Όλοι απαιτούν από τον εκπαιδευτικό. Όλοι. Μηδενός εξαιρουμένος. Όλοι οι τομείς της κοινωνικής ζωής απαιτούν. Θέλουν ένα εκπαιδευτικό πρότυπο, υπόδειγμα και να επιτελεί το ρόλο του άριστα. Αλλά είναι ένας ρόλος, θα έλεγα, εξαρτημένος. Και θα έλεγα και το άλλο, κατευθυνόμενο. Γιατί, όπως είπα, εξαρτάται από το πώς λειτουργεί το σχολείο. Για να δούμε όμως την αποστολή του σχολείου, που την περιέγραψα στην αρχή με όχι και τόσα θετικά σχόλια. Τι είναι ακριβώς το σχολείο, τι κάνει? Είναι ένας θεσμός. Και ξέρουμε ότι οι θεσμοί τι κάνουν? Ρυθμίζουν και επιλύουν ζητήματα της κοινωνίας. Ποιο ζήτημα ρυθμίζει το σχολείο? Της παροχής οργανωμένης και συστηματικής μάθησης, αγωγής, διδασκαλίας και κοινωνικοποίησης. Θα έλεγα και κάτι άλλο εδώ. Το σχολείο είναι δεδομένο αυτό και από τους κοινωνιολόγους και από τους παιδαγούς. Ουσιαστικά εκφράζει τον τρόπο που λειτουργεί η ελληνική κοινωνία, η κάθε κοινωνία. Θα έλεγα αυτό που λέμε στην κοινή γλώσσα είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Είναι οργανωμένο και αναπτυγμένο όπως ακριβώς είναι και η κοινωνία. Και εκφράζει συνήθως κάθε φορά, δηλαδή κάθε φορά, την επικρατούσα πολιτική ιδεολογία. Μέσα από εγκυκλίους, μέσα από αναλυτικά προγράμματα και μέσα από την ασκούμενη εκπαιδευτική πολιτική. Γιατί στη χώρα μας, δυστυχώς, αλλάζει η εκπαιδευτική πολιτική όποτε αλλάζει όχι απλώς το κόμμα στη διακυβέρνηση, αλλά όποτε αλλάζει και ο ίδιος ο υπουργός. Με άλλα δεδομένα λειτουργεί ο ένας, με άλλα ο άλλος. Διαχρονικά αυτό. Τι κάνει ακριβώς το σχολείο? Τέσσερις λειτουργίες. Ασκεί πρωτίστως αγωγή. Γι' αυτό είναι το σχολείο. Να διαπαιδαγωγήσει το μαθή, να του διαμορφώσει την προσωπικότητα και να τον εντάξει στο κοινωνικό σύστημα. Το πετυχαίνει αυτό? Το μεγάλο ερώτημα. Ασκεί σωστή αγωγή? Μήπως δεν ασκεί και καθόλου? Ή μήπως είναι περιθωριοποιημένη αυτή η διαδικασία? Υπάρχει ένα ερώτημα. Τι είδους αγωγή ασκεί κάποιος που δεν έχει παιδαγωγική κατάρτιση? Τι είδους αγωγή ασκεί? Εμπειρική? Μήπως
πού αντλεί τις γνώσεις του για να ασκήσει η αγωγή στο μαθητή. Με ποιο τρόπο την ασκεί. Δύο. Το σχολείο διδάσκει. Μαθαίνει. Γιατί. Γιατί θέλει να του παρέχει γνώσεις, να το αναπτύξει το γνωστικό του επίπεδο, το νοητικό, το συναισθηματικό, το κοινωνικό. Το μεγάλο ερώτημα. Και τι γνώσεις του παρέχει. Μήπως το φορτώνει με ποσότητα γνώσεων. Μήπως το ελληνικό σχολείο είναι ακόμη στη λογική παροχής ποσότητας γνώσεων, λες και είναι αποθηκευτικός χώρος ο μαθητής και θέλω να του, να του δίνω ποσότητες και ποσότητες. Ένα τεύχος, δύο τεύχη, τρία τεύχη. Του παρέχω όντως αξιόλογη γνώση. Ή μήπως τον επιβαρύνω με ποσότητες γνώσεων που μπορώ να τις διαχειριστώ διαφορετικά. Τρία. Το σχολείο αξιολογεί. Γιατί? Για να δει αν πετυχαίνει ο μαθητής τους στόχους του, τους εκπαιδευτικούς στόχους. Γιατί αλλιώς τον αξιολογεί? Για να εντοπίσει ελλείψεις και αδυναμίες και να πάρει ανατροφοδοτικά μέτρα. Το ελληνικό σχολείο δεν το κάνει αυτό όμως, στον βαθμό που θα έπρεπε. Βαθμολογεί τον μαθητή για να τον ταξινομήσει, να τον ιεραρχήσει. Κυρίως αυτό. Γιατί δεν του δίνει τη δυνατότητα του εκπαιδευτικού να επαναλάβει κάτι την επόμενη μέρα. Να επιμείνει σε ένα θέμα. Όχι, πρέπει να εξαντλήσει την ύλη. Και άμα είναι και λίγιο, ακόμη χειρότερα. Γιατί καραδοκεί απ' έξω. Ο γονέας καραδοκουνάει. Πρέπει να εξαντλήσει την ύλη. Επομένως, μπορεί να αξιολογεί σωστά. Και όταν από μία μονάδα ενός καθηγητή κρίνεται η σταδιοδρομία του, και όταν αυτός ο καθηγητής δεν έχει παιδαγωγική κατάρτιση για να χρησιμοποιήσει τα σωστά κριτήρια για να αξιολογήσει το μαθητή, τι γίνεται τότε. Και τέλος, το σχολείο έχει ως αποστολή την επόπτευση, την φύλαξη του μαθητή. Από την ώρα που περνάει την αυλόπορτα του σχολείου, υπεύθυνο για την ακεραιότητα, την αξιοπρέπειά του είναι το σχολείο. Γι' αυτό και τους δάει ευθύνες ο γονέας του εκπαιδευτικού για οτιδήποτε συμβαίνει μέσα. Το κάνει με καλό τρόπο αυτό το σχολείο. Του παρέχει όντως αξιοπρεπή διαβίωση του μαθητή και ασφαλή διαβίωση. Αυτή είναι η αποστολή του. Επομένως, τι κάνει ένα σχολείο γενικά? Θέλει να προετοιμάσει το μαθητή για τη ζωή. Να μπορεί δηλαδή μόνος του να ρυθμίζει και να επιλύει τα ατομικά και κοινωνικά του ζητήματα. Το κάνει αυτό όντως? Όντως το κάνει αυτό? Του παρέχει ολοκληρωμένη προσωπικότητα? Με αυτά που ακούμε και ακούσατε και από μέρα νωρίτερα, θα το δούμε τώρα. Επομένως, ο εκπαιδευτικός είναι σε ένα περιβάλλον που είναι περιγραμμένο, προσδιορισμένο, να λειτουργεί όπως του το περιέγραψα. Με συγκεκριμένα βιβλία, συγκεκριμένα αναλυτικά προγράμματα, συγκεκριμένες δομές, συγκεκριμένη οργάνωση. Είναι πρωταγωνιστής όμως. Και τι ακριβώς καλείται να κάνει? Το είπα και νωρίτερα. Πρώτα ασκεί αγωγή. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο ρόλος του είναι να διαμορφώσει την προσωπικότητά του και να τον βοηθήσει να ενταχθεί στην κοινωνία. Ο δεύτερος του ρόλος είναι του διδασκάλου. Να του παρέχει γνώσεις, σωστά όμως, με σωστές διδακτικές μεθόδους. Να τον αξιολογεί σωστά, είναι αξιολογητής και είναι και επόπτης. Επομένως, οι ρόλοι του είναι τέσσερις. Παιδαγωγός, διδάσκαλος, αξιολογητής επόπτης και δημόσιος υπάλληλος, ο μεγάλος του ρόλος. Τι σημαίνει όμως, γιατί το έχω γράψει και στον τίτλο, αποτελεσματικός εκπαιδευτικός? Ποιον λέμε αποτελεσματικό εκπαιδευτικό? Γενικά, πρώτα και μετά ειδικά θα σας το πω συνέχεια. Αυτός που φέρει σε πέρας με αποτελεσματικό τρόπο την επαγγελματική του αποστολή. Δηλαδή, επιτυγχάνει τους επιστημονικούς και εφευκούς στόχους για τους οποίους έχει οριστεί να είναι. Δηλαδή, ποια είναι η ιδανική του αποστολή? Ποια είναι η αποστολή από μια ιδανική σκοπιά? Αυτό που βλέπετε μπροστά σας, θα το διαβάσω γιατί προφανώς οι τελευταίοι συνάδελφοι δεν βλέπουν, γιατί είναι μικρά τα γράμματα. Αυτό που βλέπετε μπροστά σας είναι από τα πορίσματα των ερευνών. Ποιος εκπαιδευτικός θεωρείται αποτελεσματικός, ικανός και στο τέλος ιδανικός? Και συμφωνεί και η παιδαγωγική απόλυτα. Αυτός που σέβεται τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαιτερότητες του μαθητή. Αυτός ο εκπαιδευτικός που αναπτύσσει σχέση εμπιστοσύνης μαζί του. Αυτός που ενισχύει την υπευθυνότητα και την αυτονομία του μαθητή. Αυτός που συνδιαμορφώνει κανόνες που συμβάλλουν στην οριοθέτηση της συμπεριφοράς του μαθητή. Δεν μπορεί να έχει απόλυτη ελευθερία. Οργανώνει σωστά από άποψη μεθοδολογική τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Αποφεύγει να στιγματίζει και να προσβάλλει το μαθητή. Γιατί αυτό θα του έρθει μπούμερα. Θα τον επιστρέψει ο μαθητής. Αφιερώνει χρόνο ακρόασης για το μαθητή. Να τον ακούσει. Να ακούσει τα προβλήματά του. Αυτός που χαρακτηρίζεται από αυτοκυριαρχία, δικαιοσύνη, ισότητα, αξιοπιστία, συνέπεια, πραότητα και υπομονή. Είναι αυτός τελικά που σέβεται την προσωπικότητα του μαθητή, ανεξάρτητα από την ηλικία του. Και αυτός που υπηρετεί τα μαθησιακά και εκπαιδευτικά συμφέροντα του μαθητή. Είναι ο ιδανικός εκπαιδευτικός μέσα από τα πορίσματα των ερευνών. Δείτε και μερικά πορίσματα ακόμη, όπως τα αναδεικνύει η έρευνα. Τώρα σας παρουσιάζω ακριβώς. Αυτά ήταν μια μίξη των απόψεων του μαθητή και της παιδαγωγικής. Εδώ έχετε του μαθητή, τους μαθητές. Ποιος ρωτήθηκε λοιπόν οι μαθητές, πώς θα θέλετε τον εκπαιδευτικό σας, τον δάσκαλό σας, τον καθηγητή σας. Θέλω, απαντάνε οι μαθητές, να είναι θερμός, με κατανόηση και όχι ψυχρός και απόμακρος. Να δουλεύει οργανωμένα και επαγγελματικά και όχι πρόχειρα και χωρίς σχεδιασμό. Αυτός που παρακινεί και είναι επινοητικός και όχι πληκτικός και μονότονος. Που κάνει πολλές και διαφορετικού βαθμού δυσκολίας ερωτήσεις. Αποδέχεται τα συναισθήματα των μαθητών του. Επιδοκιμάζει τις ιδέες των μαθητών του. Επαινεί και ενθαρρύνει τους μαθητές του. Διδάσκει με ενθουσιασμό. Προσαρμόζει τη διδασκαλία του ανάλογα με την περίσταση. Είναι σαφής όταν παρουσιάζει τη διδακτέα ύλη. Χρησιμοποιεί ποικίλα διδακτικά υλικά και μεθόδους. Παρέχει πολλές ευκαιρίες και ίδιες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές. Δείτε μια άλλη από μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Είναι ο καθηγητής που δημιουργεί ενθουσιασμό σχετικά με τη μάθηση ενός θέματος. Αυτός που μεταδίδει αισθήματα συγκίνησης και διαγείρει το ενδιαφέρον του μαθητή. Αυτός που κάνει τη μάθηση ευχάριστη. Αυτός που λύνει τις απορίες και τα προβλήματα των μαθητών. Είναι προσιτός και δείχνει οικειότητα μαζί μας. Είναι αυτός που ενισχύει την αυτοπεποίθησή μας. Που δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για μας. Πότε όμως ένας εκπαιδευτικός βρίσκεται πληστιέστερα το να επιτύχει στην αποστολή του? Πρώτον, όταν διαθέτει άρτια επιστημονική, παιδαγωγική και διδακτική εκπαίδευση και επιμόρφωση. Δεύτερον, όταν επιτελεί το έργο του σε ευνοϊκό πλαίσιο σχολικών και εργασιακών συνθηκών. Και τρία, όταν αναγνωρίζεται το έργο του από άποψη ηθική, πολιτιακή, οικονομική, κοινωνική και ούτω καθεξής. Αυτοί οι τρεις παράγοντες συμβάλλουν κατά πολύ στην επίτευξη της αποστολής του εκπαιδευτικού. Όμως, αρχίζουν οι δυσκολίες, οι δυσαρμονίες, οι δυσχέρειες. Όπως είπα νωρίτερα, το σχολείο επιτελεί έναν διευρυμένο ρόλο και όλοι έχουν απαιτήσει από αυτό. Θέλουν ένα εκπαιδευτικό ιδανικό πρότυπο. Όμως και στους ίδιους τους γονείς, θα το δείξω και μετά, οι προσδοκίες είναι διαφορετικές ανάλογα με την κοινωνική τάξη στην οποία βρίσκεται ο κάθε γονέας. Αλλά και οι άλλοι τομείς επίσης έχουν διαφοροποιημένες προσδοκίες απέναντι στον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός λοιπόν τι κάνει? Προσπαθεί να εναρμονίσει τον παιδαγωγικό νόμο με τον νόμο κατά κανόνα της κοινωνίας και ειδικότερα της αγοράς εργασίας. Όλοι έχουν, όπως είπα, προσδοκίες και απαιτήσεις από τον εκπαιδευτικό. Δεν τους συγχωρούν λάθη, δεν τους συγχωρούν εύκολα λάθη. Το θεωρούν αλάνθαστο. Πρέπει να είναι αλάνθαστο σε όλα του. Επομένως υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, αυτό που είπα, δυσαρμονίας θεωρίας και πράξης. Τον δυσκολεύουν πολύ τον εκπαιδευτικό όταν τον βομβαρδίζουν με διοικητικές πράξεις. Εγκύκλει αλλαγές και θέλει να προσαρμόζεται συνεχώς στο καινούριο. Αυτό τον δυσχεραίνει. Το δυσχεραίνουν, όπως είπα νωρίτερα, και οι προσδοκίες και οι συμπεριφορές, κυρίως του γονέα. Θα έρθω και σε αυτόν σε λίγο. Τι παράγοντες λοιπόν διαμορφώνουν την εκπαιδευτική στάση και την επιστημονική στάση του εκπαιδευτικού? Πρωτίστως, όπως είπα, η επιστημονική, παιδαγωγική και διδακτική συγκρότησή του και η προσωπικότητά του. Μπορεί όλοι σας να έχετε παρόμοια εκπαίδευση, επιστημονική και επιμορφωτική. Το ξέρετε πολύ καλά όμως ότι ο καθένας βάζει την προσωπική του σφραγίδα. Εκεί διαφέρεται. Ο καθένας, επαναλαμβάνω, στο ρόλο του βάζει την προσωπική του σφραγίδα. Μπορεί να έχει την ίδια εκπαίδευση, αλλά η διαφορετικότητα εμφανίζεται εκεί. Δύο. Το πώς λειτουργεί ένα σχολείο. Τι κλίμα επικρατεί. Τι συνθήκες επικρατούν. Αλλιώς πας σε έναν διευθυντή προσιτό, ευγενικό και δημοκρατικό, και αλλιώς πας σε κάποιον άλλον αυταρχικό που σκέφτεσαι πού πάω τώρα, πού πηγαίνω τώρα. Επομένως, ο ρόλος του διευθυντή, όλες οι έρευνες το έχουν δείξει, παίζει καθοριστικό ρόλο στο κλίμα που επικρατεί ανάμεσα στους διδάσκοντες και ανάμεσα σε διδάσκοντες, μαθητές και γονείς. Επομένως, επαναλαμβάνω, ο ρόλος του δεν είναι να ασκεί στιγμή ξερή διοίκηση, αλλά να έχει και την αντίστοιχη επικοινωνία με τους διδάσκοντες. Αυτό διαμορφώνει κυρίως το κλίμα. Και βέβαια επηρεάζει το ρόλο του εκπαιδευτικού το ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας, το κοινωνικό περιβάλλον. Μην σας κουράζουμε αυτό. Τι σημαίνει παιδαγωγική επάρκεια, επειδή την αφισβητούν? Ο κύριος Καψάλης ήταν πριν πρόσφατα μαζί μας σύγκριτο πολλές φορές. Δεν το πιστέψετε, υπάρχουν συνάδελφοι από σχολές όπου αμφισβητούν ότι είναι απαραίτητη η παιδαγωγική κατάρτιση. Σήμερα. Αλλά δεν είναι τυχαίο που και οι καθηγητές δευτεροβάθμια σήμερα δεν έχουν παιδαγωγική, οι περισσότεροι. Εννοώ μέσα από το πανεπιστήμιο, παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση. Δεν είναι τυχαίο. Γιατί υπάρχουν οι ίδιοι καθηγητές τους και το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει κάνει κάτι από αυτού διαχρονικά. Τι να κάνει? Να συμβάλλει στο να έχουν οι καθηγητές θεωρητική και πρακτική παιδαγωγική κατάρτιση. Τι σημαίνει παιδαγωγική κατάρτιση? Σημαίνει να έχεις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες και εμπειρίες για να ασκήσεις το ρόλο του. Το ρόλο σου. Απλά πράγματα. Τα προσόντα που πρέπει να έχεις από άποψη παιδαγωγική, διδακτική, ψυχολογική και κοινωνική. Ειδικότερα, να ξέρεις πρώτα απ' όλα ποια είναι η αποστολή του σχολείου. Τι καλείσαι να κάνεις μέσα στο σχολείο. Τι αγωγή θα ασκήσεις. Και δεν έχουμε ένα είδος αγωγής, έχουμε πολλά είδη αγωγής. Ποιο είναι το ωφέλιμο και ποιο είναι το ζημιοβόλο. Πρέπει λοιπόν να γνωρίσει το μαθητή πώς αναπτύσσεται νοητικά, γνωστικά. Είναι τυχαίο που ο δάσκαλος παρέχει μόνο γενικές γνώσεις, συνάδελφοι? Όχι. Γιατί? Γιατί ο μαθητής του δημοτικού σχολείου δεν έχει ανεπτυγμένες νοητικές ικανότητες και δεν μπορεί να διδάξει ο δάσκαλος η εξειδικευμένη γνώση. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί ο μαθητής δεν έχει αναπτύξει ακόμη την κριτική του σκέψη, στον βαθμό που θα έπρεπε φυσικά, και τις υπόλοιπες νοητικές του ικανότητες, τις ανώτερες, τις λεγόμενες ανώτερες. Και να θέλει ο δάσκαλος να διδάξει εξειδικευμένη γνώση δεν γίνεται. Ποιος τη διδάσκει? Ο καθηγητής στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Επομένως, πρέπει να ξέρεις τι διδάσκεις, σε ποια ηλικία το διδάσκεις. Δεν είναι τυχαία τα αναλυτικά προγράμματα. Σε ηλικίες ανατάξει. Πρέπει να ξέρεις πώς επικοινωνείς με το μαθητή. Πότε κερδίζει την εμπιστοσύνη του. Και πότε απομακρύνεσαι από αυτά. Γιατί η επιτυχία, συνάδελφοι, του εκπαιδευτικού εξαρτάται από τον τρόπο που οργανώνει τη σχέση του με το μαθητή. Εκεί είναι η όλη, θα έλεγα, ο βαθμός επιτυχίας του εξαρτάται από αυτό. Όσο καλός δάσκαλος και να είναι, εάν στιγματίζει, προσβάλλει, ηρωνεύεται, έχει κακή επικοινωνία με το μαθητή, έχει αποτύχει ουσιαστικά στα μάτια του μαθητή. Στα μάτια του μαθητή.